Rádio Praha, zprávy.
Hladiny řek klesají, během dne se některé toky vrátí k normálu. Dražší telefonování zvýšilo v červnu inflaci o 0,5%. Soudní spor o zámek v Opočně se vrací na začátek. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Hladiny rozvodněných řek v jižních Čechách už opadávají. Některé toky se podle hydrometeorologů během dne vrátí ke svému normálnímu stavu. První stupeň povodňové aktivity stále trvá na řece Třebůvce v Lošticích na Šumpersku. Oproti pondělí klesla hladina řeky Bečvy. České úřady nemají informace už jen o jediném Čechovi, kterého jeho rodina postrádá v souvislosti s teroristickými útoky v Londýně. Pravděpodobnost, že by se nacházel v blízkosti výbuchů, je ale podle ministerstva zahraničí malá. Na seznamu Čechů, o nichž nebyly po úderu teroristů v britské metropoli informace, figurovalo původně asi 28 jmen. Více se dozvíte v publicistické části naší relace. Dražší telefonování zvýšilo v červnu inflaci na 1,8%, oznámil to Český statistický úřad. V červnu u nás také podražily pohonné hmoty a léky. Z potravin vyletěla nahoru nejvíce, a to téměř o 90%, cena nových brambor. Podle analytičky Raiffeisen Bank Heleny Horské by výrazné zvýšení cenové hladiny měla vzít v úvahu i Česká národní banka při svém rozhodování o dalším nastavení úrokových sazeb.
Výrazné navýšení růstu cen spotřebitelských je důležitým argumentem a významným argumentem pro mírné zvýšení úrokových sazeb České národní banky. Předpokládáme tedy, že Česká národní banka do konce tohoto roku určitě zvedne svoji základní intervenční sazbu, tedy dvoutýdenní reposazbu, na 2%.
Počet lidí bez práce se v červnu nezměnil a zůstal na květnových 8,6%. Úřady práce minulý měsíc evidovaly bezmála 490 tisíc uchazečů o zaměstnání. Je to o necelých 3,5 tisíce méně než před rokem. Jak potvrdila mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková, na jednovolné pracovní místo v současné době připadá v průměru 8 až 9 lidí.
Nejméně nezaměstnaných hlásí okresy Praha, Mladá Boleslav a České Budějovice. Nejvyšší pak byla v okresech Most, Karvina, Chomutov, Bruntál, Ostrava město a Teplice.
20 obchodních řetězců dostalo pokuty od 10 000 korun do 500 000. Česká obchodní inspekce tak ocenila předražování a machinace s cenami při novoročních výprodejích. Šéf inspekce Jiří Pěkný k tomu doplnil.
Nedomnívám se, že pokuty jsou tím rozhodujícím, ale ta mediální masáž, která byla, a odliv spotřebitelů je to, co ty řetězce donutí k tomu, aby se chovali tak, jak mají.
Znovu na začátek se dostává spor o zámek v Opočně. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou znovu začíná posuzovat případ, který už jednou rozhodl ve prospěch rodu Colloredo Mansfeldů. Ústavní soud ale uznal námitky památkářů a rozsudky zrušil. Advokát státu Miloš Hošek připomíná, že nárok Colloredo Mansfeldů zpochybňuje kvůli německému občanství jejich předka.
O to československé občanství přišel v důsledku dekretu číslo 33 prezidenta Beneše proto, že v období protektorátu požádal o říšsko-německé občanství.
Dědička Kristýna Colloredo Mansfeldová považuje soudní průtahy za nedemokratické. Neúměrně dlouhé jednání soudů škodí především samotnému opočenskému zámku. Nutné rozsáhlejší opravy se totiž odkládají. Okresní soud Plzeň-Sever uložil 4letý nepodmíněný trest ve věznici s dozorem bývalému kastelánovi kláštera v Plasích Martinu Mejcharovi. Žaloba ho vinila z toho, že na různých místech v klášteře ukradl cenné staré tisky, část jich prodal v antikvariátech a peníze použil pro svou potřebu. Tisíce turistů z celého světa zamíří příští rok do jižních Čech. Ty se začátkem září stanou cílem celoevropského srazu Eurorando 2006. Organizátoři očekávají, že závěrečný den do Českých Budějovic přivede kolem 10 000 členů turistických organizací. Nová výstava v Pražském muzeu Kampa ukáže lidem neobvyklé moderní umění. Nadace Jana a Medy Mládkových a argentinského velvyslanectví v Česku mapuje tvorbu umělců, kteří v 60. letech 20. století u nás a v Argentině používali vědu a techniku k realizování svých výtvarných vizí. Podle Medy Mládkové čeká návštěvníky originální podívaná.
Máme tady Frederico Díaz, to je taková instalace jako velmi avantgardní. No a pak máme něco, to tak jako uměle rostlí papriky, to je opravdu ohromně zajímavý.
A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Rádia Praha.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ a jaká témata v ní nabídneme. Premiér Jiří Paroubek uvažuje o gestu usmíření vůči některým sudetským Němcům. Vznikne u nás Ústav paměti národa, který by například zpřístupňoval a zveřejňoval dokumenty o porušování lidských práv v komunistické éře? Pak se přesuneme do ještě vzdálenější minulosti a pro vyznavače kyprých ženských tvarů, které jsou příjemnější i na pohled. Řeč bude o jubileu slavné věstonické Venuše. V dalším tématu se ale opět vrátíme do dnešního drsného světa. Povíme si, jak londýnská tragédie ovlivňuje náš život. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky českého tisku. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Někteří sudetští Němci by se mohli dočkat jistého gesta usmíření. Premiér Jiří Paroubek nyní oznámil, že právě toto téma chce během několika týdnů předložit vládě. Premiér má na mysli ty sudetské Němce, kteří sice nebyli vyhnáni v rámci divokého odsunu, ani později v rámci dohod z postupimské konference, ale odešli raději sami, zejména kvůli nepřátelskému společenskému klimatu v poválečném Československu. Tito lidé se přitom proti republice nikterak neprovinili a mnozí z nich byli perzekvováni nacistickým režimem. Jejich utrpení a křivdu na nich spáchanou by podle premiéra měla česká společnost reflektovat. S premiérem souhlasí i koaliční lidovci.
Byly jiné národnosti, ale byly to občané Československa a byli proti fašismu. Není možné házet je do jednoho pytle.
Říká šéf lidovců Miroslav Kalousek. Jak přesně by mělo vypadat vstřícné gesto a jaké případné finanční satisfakce by zahrnovalo, to premiér Jiří Paroubek zatím neupřesnil. Opozice už ale jeho pondělní prohlášení kritizovala. Komunisté se podle místopředsedy Jiřího Dolejše obávají prolomení tzv. Benešových dekretů a spokojili by se pouze s obecnou politickou deklarací.
Otevřít různé majetkové náhrady směrem k nové kategorii by bylo velmi problematické, protože by to byl možná nekonečný proces.
Premiérův plán ostře odmítá i ODS, to potvrdil její stínový ministr zahraničí europoslanec Jan Zahradil.
Velmi nezodpovědně bourá konsenzus české politické scény, že se k těmto věcem nebudeme vracet, protože jsme je uzavřeli česko-německou deklarací.
V souvislosti s německými antifašisty, kteří opustili po válce Československo, hovořil premiér o sociálních demokratech, komunistech a katolických kněžích. Politolog Bohumil Doležal ale soudí, že takzvaně dobrovolně odcházeli hlavně komunisté, a to na základě instrukcí Moskvy. Měli posílit pozice komunistů v tehdejším východním Německu.
Nějakých sociálních demokratů se to asi jako taky týkat bude. Možná, že by se jeden nějaký farář tam mezi tím taky našel, ale já si myslím, že naprosto dotývá, většina těch lidí byli komunisti a mně se zdálo, že pan Dolejš se k tomu vyjádřil jaksi velmi zdrženlivě, na rozdíl od toho brutálně přímého stanoviska pana Hradila. To stanovisko pana Dolejše je takové, bych řekl, zdrženlivější a opatrnější. Komunisté k tomu nemají nějaký tvrdě záporný postoj, pochopitelně.
Podle Bohumila Doležala se stále obchází zásadní problém.
Takové gesto prakticky nemá vůbec v tom žádný smysl. To se netýká podstaty věci. Podstata věci je, že prostě nějaký prostě vstřícný gesto zaslouží to vyhnání jako celek.
O odškodnění sudetoněmeckých antifašistů mluvil už bývalý premiér Vladimír Špidla. Bývalý vicepremiér Petr Mareš pak před 2 roky navrhl pro změnu nějak symbolicky odškodnit ty občany německé národnosti, kteří tady zůstali a utrpěli různé majetkové a finanční újmy jenom proto, že byli Němci. S tímto návrhem přišlo i shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak Rádio Praha potvrdila jeho předsedkyně Irena Kuncová.
Jsme požadovali alespoň vyrovnání té nejstarší generaci, která byla buď nasazená na práce těsně po válce a nebylo jim několik let započítáno do důchodu, nebo to bylo to, že se jim odebíralo 20% ze mzdy. Jednalo se nám hlavně o tuto generaci, protože ta pomaličku vymírá.
Plán bývalého vicepremiéra na symbolické odškodnění tuzemských Němců považuje za velmi dobrý také Bohumil Doležal. Za současné politické konstelace v zemi, ale podle něj mají různá gesta malou šanci na úspěch.
Já si myslím, že ten návrh někde je, že tam leží a že by se o něm mělo jednat a že pokud by chtěl pan Paroubek udělat nějaké tedy vstřícné gesto, tak tohle to by bylo daleko vhodnější. Jediný problém je ten, že v nynější politické konstelaci prostě jakýkoliv rozumný návrh, ať už jde o Němce, kteří tu zůstali, nebo o Němce, kteří byli vyhnáni, udělat nedá, protože to jaksi opozice nepřipustí a značná část sociální demokracie to taky nepřipustí a ty malé koaliční strany to taky nepřipustí, nepřipustí to prostě nikdo. Čili mně se zdá, že je to jenom takový nedůstojný balet, aby se udělalo něco a přitom se neudělalo nic.
V Česku se začíná diskutovat o tom, zda má podobně jako například v Polsku nebo na Slovensku vzniknout ústav paměti národa, který by například přístupňoval a zveřejňoval dokumenty o porušování lidských práv v komunistické éře. Čím by se ústav paměti národa odlišoval od dosavadních pracovišť a potřebujeme ho vůbec? O tom už více Martina Lustigová.
Zastánci vzniku Ústavu paměti národa vyzdvihují fakt, že by podléhal pouze parlamentu a měl by na rozdíl od stávajícího úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který podléhá policejnímu prezidiu, samostatné postavení.
Navíc UDV v současné podobě vlastně nemá pravomoce spravovat archívy dokumentů bývalého bezpečnostního aparátu a právě jedním z hlavních úkolů, pokud by ten Ústav národní paměti vznikl, by bylo převzetí, uspořádání a využívání archivních fondů bývalé státní bezpečnosti.
Říká historik Petr Blažek. Historici si totiž dnes stěžují, že se proces zpřístupňování dokumentů vleče a dokumenty jsou jim vydávány v omezené míře. Některé údaje jsou vybíleny a nejsou historikům dostupné. V rámci Akademie věd nyní existuje Ústav pro soudobé dějiny, který se zabývá převážně poválečným vývojem. V čem by nová instituce byla lepší než tento ústav nebo než Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu? Na to se ptám historika Pavla Žáčka.
Já si myslím, že by se měla zaměřit spíše na to otvírání té materie, analýzu, než na trestně právní postih, který by nadále mohlo dělat UDV. A domnívám se, že to by to byla transformace směrem k centralizaci všech materiálů, které jsou dneska roztříštěny po více rezortech.
Nebude ale Ústav paměti národa jen další institucí, která se bude věnovat moderním dějinám. Odpůrci návrhu poukazují například na to, že dojde k zbytečnému plýtvání penězi na něco, co mohou zvládat již existující pracoviště. Další výtky shrnuje historik Jiří Pernes.
Mně na tom ústavu vadí to, že v podstatě to má být jakýsi moloch, který má v sobě soustředit jak archivní fondy, tak vědecká pracoviště, tak ještě dokumentaci a v podstatě by se zaměřoval jenom tady na tu otázku represe a komunistických zločinů. A podle mě je to příliš úzké. Je potřeba, aby vědci zkoumali celou tu komunistickou dobu ve všech souvislostech, to znamená i její sociální dějiny, kulturní dějiny, dějiny každodennosti a tak dále. A to by tady tenhle ten ústav dělat nemohl.
O tom, jestli Ústav paměti národa vůbec vznikne, rozhodnou nakonec politici. Například předseda Senátu Přemysl Sobotka tento návrh velmi vítá.
Národ, který zapomene na svoji historii, tak má jedinou šanci, že si ji zase zopakuje a těch 40 let nebo 41 let je potřeba dostat do těch hlav, dneska hlavně těch mladých lidí, kteří netuší, co bylo před rokem 89.
Sobotkovi vadí, že se studenti v hodinách dějepisu dozvídají o období komunismu jen velmi málo. A to se nelíbí také historikovi Petru Kourovi.
Naše veřejnost o tomto období ví velice málo, jak tady již zaznělo, tak středoškolská mládež je o tomto období velice málo informována. Je to dáno i tím, že školní osnovy jsou nastaveny tak, že moderní dějiny se učí až v posledním ročníku, to znamená, že se maximálně tak dojde do druhé světové války.
Ústav paměti národa by tuto mezeru pomohl vyplnit, protože mezi jeho úkoly by mělo patřit také informování veřejnosti. Celý projekt je zatím ve fázi začátku diskuze. Zhruba před 7 lety prošla podobná myšlenka Senátem, ale poslanecká sněmovna ji tehdy zamítla.
Je tomu přesně 80 let, kdy byla objevena nevelká soška kyprých tvarů, slavná věstonická Venuše. Patrně nejznámější český archeologický nález byl objeven na sídlišti lovců mamutů u Dolních Věstonic na Jižní Moravě. Není však jedinou nalezenou Venuší. Proslulá je rovněž Venuše Landecká, která je jedinou štíhlou Venuší v Evropě. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
I když věstonická Venuše současnému módnímu trendu příliš neodpovídá, její sláva přetrvává. Estetický idol své doby do ní možná promítl pravěký lovec, který ji uhnětl z jemné hliněné směsi. Jak uvedl vedoucí ústavu Antropos Martin Oliva, Venuši objevil 13. července 1925 na sídlišti lovců mamutů na Jižní Moravě tým Karla Absolona.
V druhém roku výzkumu, zrovna v době, když byl ve Francii, tak předák místních německých tehdy dělníků Josef Seidel objevil ve velkém centrálním ohništi, které mělo rozsah asi 10 metrů, ve dvou kusech rozlomenou plastiku ženské figury. Byla vyrobena z pálené hlíny, což bylo velice unikátní, protože se předpokládalo, že v paleolitu ještě keramika známa nebyla. Je to, dá se říct, nejstarší keramická soška lidská na světě.
Věstonická Venuše je 11,5 cm vysoká černošedá figurka. Loni v létě podstoupila důkladné vyšetření na tomografu. Jen čtyřikrát se od jejího nalezení badatelé pokusili zjistit, z čeho je přesně vyrobena. Jak se ukázalo, je skutečně vyrobena z jemné hlíny smíchané s vodou. Navíc jsou v ní ale bílá zrníčka, což může být vysrážený vápenec nebo úlomky kostí.
Taky se tam zjistilo, že Venuše je popraskaná zevnitř asi pnutím toho materiálu při vypalování, že třeba v oblasti prsou má takovou trhlinu a podobně, ale to neznamená, že by byla nějak její celistvost ohrožená, že to jsou trhliny, které tam jsou už 26 tisíc let, jak je ta Venuše stará.
Na tomografu se objevil i jeden pikantní detail. Na hýštích sošky se zachoval otisk prstu dítěte. Příliš se také neví, že stačilo málo a vzácná věstonická Venuše navždy zmizela. Koncem války byly totiž pravěké sbírky Moravského zemského muzea v Brně přemístěny do Mikulovského zámku a tam většinou vzali za své při pozdějším požáru. Venuše unikla jen zázrakem. Byla zřejmě za účelem fotografování na čas převezena do Brna. Zde v Moravském muzeu pak byla spolu s dalšími předměty českými zaměstnanci zazděna ve sklepě.
Věděl o tom i německý správce muzea doktor Kittler, byl takový dobrý Němec a v dohodě s ním se to provedlo a po válce se to tam zase vyzvedlo, takže ty umělecké sbírky paleolitické přečkaly válku bez úhony.
Venuše z Dolních Věstonic není jedinou ukázkou umění pravěkých lidí. Proslulá je rovněž Landecká Venuše, nalezená 14. července roku 1953 na ostravském vrchu Landek. Její výjimečnost spočívá v netypických štíhlých proporcích, které milovníkům moderního umění dokonce připomínají kubistickou sochu, potvrdila Kateřina Kotasová.
Archeologové zkoumali, proč je štíhlá, a ten umělec, který tu Venuši zobrazoval, tak zobrazoval údajně mladou dívku, protože většinou Venuše se zobrazovaly jako ženy, které jsou ploditelky dětí, a tady u nás zobrazoval mladou dívku.
Venuše je stará už 23 tisíc let. Existuje někde ještě jinde v Evropě štíhlá Venuše, nebo je ta landecká úplná výjimka?
Nemáme doklady o tom, že by existovala ještě někde tahle ta štíhlá, ta naše landecká, nebo tež teda petřkovická Venuše je jedinou štíhlou v Evropě a opravdu se odlišuje od těch běžných paleolitických Venuší.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě teď letní pohled na stránky českého tisku. Listovala jim Milena Štráfeldová.
Právo si všímá sporu mezi ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem a nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou. Premiér Jiří Paroubek Benešovou označil za čestnou a neúplatnou. V tom se podle listu shoduje s většinou občanů, kteří její činnost sledují. Němec podle deníku nemá sílu odvolání Benešové ve vládě prosadit. Výsledek celé bouře ve sklenici vládní vody podle komentátora deníku bude tedy ten, že se Benešová a celé státní zastupitelství Němce a jeho mluvčího Petra Dimuna do konce volebního období nezbaví. Veřejnost bude nadále překvapována dalšími výrony jejich profesionality a znalostmi práva, uzavírá autor svoji glosu. Jak informují Lidové noviny, celkem 69 českých zákonodárců sepsalo petici, ve které žádají prezidenta Václava Klause, aby zpěváku Karlu Gottovi propůjčil medaili za zásluhy. Před 2 týdny sněmovna zamítla návrh na zařazení Gotta mezi své kandidáty na státní vyznamenání. Mnozí z poslanců to odmítli kvůli Gottově angažovanosti za totalitního režimu před rokem 1989. Signatáři petice nyní prezidenta vyzývají, aby využil svého práva a Gottovi vyznamenání přesto udělil. Mezi podepsanými jsou například ministři Bohuslav Sobotka a Zdeněk Škromach nebo poslanci Jan Kavan a Ivan Langer. Mladá fronta dnes píše o ambiciózních plánech brněnské pilotky Hany Zejdové. 43-letá žena na kluzáku již více než 50krát překonala světový rekord a teď chce podle listu pokořit další hranici lidských možností. Chce totiž na bezmotorovém letadle obletět celou zemi. Unikátní let se má uskutečnit v kluzáku, který vyrobí brněnští konstruktéři. Na projektu pracují i odborníci z Amerického národního úřadu pro letectví a kosmonautiku.
Zanedlouho uplyne týden od teroristických útoků v Londýně a Británie stále sčítá své oběti. I když Česka se londýnský útok bezprostředně nedotkl, londýnská tragédie ovlivňuje i život Čechů. Policie totiž přijala stejná bezpečnostní opatření, jaká byla před 2 roky, kdy teroristé z organizace Al-Qaida odpálili nálože ve španělském Madridu. Více už Jaromír Marek.
O čem se mluví?
Zprávy o teroristickém útoku na Londýn dorazily do České republiky i hned po události a zaplnily titulní stránky všech deníků. V televizním zpravodajství mohli lidé na vlastní oči vidět následky útoku. Za šokující jej označil prezident Václav Klaus a předseda vlády Jiří Paroubek za svůj kabinet slíbil plnou solidaritu v boji s terorismem. Násilný akt odsoudil i šéf české diplomacie Cyril Svoboda.
Žádný dobrý cíl nelze dosáhnout násilím. Jenom pevně věřím, že toto upevní mezinárodní společenství v tom, že nikdy nevzdá zápas tímto nejnebezpečnějším jevem, kterému čelíme.
Útok v centru Londýna odsoudili i čeští muslimové. Jménem islámské nadace v Brně vyjádřili soucit a solidaritu s rodinami obětí. Podle prohlášení věří, že pachatelé útoku budou vypátráni, souzeni a potrestáni. Podobný názor má i Lukáš Lhoťan z Islámských novin.
Ty teroristické útoky jsou protiislámské a Evropa a muslimové v Evropě by se měli sjednotit v boji proti těmto teroristům.
Bezprostředně po útoku se sešla Bezpečnostní rada státu, která přijala některá preventivní opatření. Ta zhrnul premiér Paroubek. Podle něj ale neexistuje žádný důvod ke znepokojení českého obyvatelstva. Přesto Bezpečnostní rada státu uložila některým rezortům úkoly.
Za prvé ministru zahraničních věcí nepřetržitě sledovat vývoj zahraničně bezpečnostní situace a poskytnout pomoc občanům České republiky v případě jejich postižení touto událostí. V tuto chvíli nemáme informaci, že by někdo z českých občanů byl mezi mrtvými, zraněnými nebo pohřešovanými.
Podle odhadů mohlo být v Londýně v okamžiku teroristického útoku až 20 000 Čechů. První den se blízkým či zaměstnavatelům nepodařilo zastihnout 7 českých občanů. Nyní klesl počet pohřešovaných Čechů na 1 osobu. Nicméně není pravděpodobné, že by se mohla pohybovat poblíž explozí v metru a autobuse. A jaká je situace v Česku? Byť v rámci přijatých bezpečnostních opatření nebyla o pomoc požádána armáda, více policistů by mělo být na letištích, u elektráren či poblíž tratí železnice. Zostřený režim platí i v okolí sídla Rádia Svobodná Evropa. Obrněné transportéry, jako po 11. září 2001, se k budově ale už nevrátí. Jen v Praze je podle ministra Františka Bublana v pohotovosti o několik stovek policistů z pořádkových jednotek více než obvykle. Vlastní bezpečnostní opatření zavedla i samotná Praha. Více ředitel městské policie Vladimír Kotrouš.
Městská policie posiluje svoji službu, a to převážně v metru a v prostředcích městské hromadné dopravy. Dále dohlížíme nad některými strategickými objekty, jako jsou vodárenské objekty i objekty hlavního města Prahy. Ta opatření zatím jsou do odvolání.
Téměř 1500 pražských strážníků je kvůli teroristickým útokům v Londýně v pohotovosti. Hlavní pozornost je věnována především pražskému metru, kde se objevily policejní hlídky. Více pražský primátor Pavel Bém.
Policisté v pražském metru dávají pozor na všechny podezřelé osoby na straně jedné, na straně druhé, na bezpečnost vlastního provozu na straně třetí, na taková ta typická místa, kde by mohla být umístěna například výbušnina. Bezpečnostní opatření musí být zaměřena na monitoring odložených věcí a tak dále, čili to je běžná agenda, která vlastně není ničím nová.
Přísná bezpečnostní opatření zavedla v těchto dnech společnost Pražské vodovody a kanalizace. Pod větší kontrolou má nyní své objekty, vysvětluje mluvčí společnosti Marcela Dvořáková.
Pražské vodovody a kanalizace zvýšily ostražitost našich objektech a zařízeních v provozování PVK. Všechny úpravny vody jsou hlídány nepřetržitou bezpečnostní službou, důležité provozy jsou zamčeny a úpravny jsou monitorovány systémem, který je napojen na velín úpravny, kde je nepřetržitý provoz.
Zvýšená bezpečnostní opatření se týkají i jaderné elektrárny v Dukovanech. V jejím okolí jsou posíleny policejní hlídky. Ostraha uvnitř areálu je ale podle mluvčího elektrárny Petra Spilky zabezpečena standardním způsobem. Po několika dnech česká policie potvrdila, že spolupracuje s britskými úřady při hledání čtvrtečních teroristů. Komunikace mezi policií a britskou stranou týkající se londýnských útoků probíhá. Nebudeme ale upřesňovat, čeho se týká, řekla mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová. S informacemi o zapojení Čechů do vyšetřování v neděli přišel britský list The Observer. Podle něj se čeští kriminalisté účastnili protiteroristického summitu 36 policejních složek v Londýně. Česká oficiální místa ale informaci popřela.
Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Pokud se rozhodnete na některý příspěvek reagovat, rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.